halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee fahmida geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu waa aroor sabti ah oo 4 ay tahay bisha Agoosto sanadka 2023 raahde Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo waxaana aad nagala socotaan idaacadeena aroornimo oo saaka iyo caalamka ah oo idin la socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Agoosto waa 3 qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka. Waxaa ka mid ah 19 qof oo u badan dhalinyaro oo la xaqiijiyay inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen weerar isugu jira ismiidaamin iyo toogasho toos ah oo xalay maleeshiya hubaysan ay ku qaadeen xeebta liida ee magaalada Muqdisho.
Waxaa jira khasaare xoog loo ka dhashay qaraha qofka isqarsiyay oo tirada dhimashadu ay ka badnaan karto inta hadda dadku ay ku soo qoreen baraha bulshada. Qaarkood weli aan nolol iyo geeri lagu haynin, halka qaarkoodna dadka dhaawacyada laga isbitaalada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan gobolka Darfur ee dalka Suudaan oo la xaqiijiyay inay ka dilaacday macluul aad u daran. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku wehenaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kumanaan qof oo murugaysan ayaa jimcihii shalay ka qayb galay aaska madaxii siyaasadda ururka Xamaas Ismaaciil Haniya oo ka dhacay magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar 2 maalin kadib markii lagu qaarajiyay magaalada Tahraan ee caasimadda Iran. Salaadii janaasada ee lagu tukaday marxuumka iyo aaskaba waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan ururka Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo sidoo kale Islaamic Jihaad iyo saraakiil sarsaro ka socda Qatar iyo Iran iyo wakiilo ka kala socda dunida Muslimka laga soo bilaabo Jordan, Morocco, Turkiga, Yemen ilaa iyo Soomaaliya. Haniye iyo xubno kale oo ka tirsan Xamaas ayaa ku noolaa dalka Qatar, waxaana aroornimadii hore ee 4-dii lagu dilay guri uu marti ku ahaa oo uu joogay magaalada Tahraan, halkaasi oo uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha Iran ee cusub. Xamaas iyo Iran ayaa dilka Ismaaciil Haniye ku eedeeyay Israa'il, hase yeeshee Israa'il ma aysan qiranin mana aysan beeninin. Hore ayay wacad ugu martay in ay ugaarsan doonto oo ay dili doonto madaxda sarsare ee Xamaas kadib weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkeena dhaafay Xamaas ee ku qaaday koonfurta Israa'il. Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa jimcihii shalay ta sheegtay in ay diyaarado iyo maraakiib dagaal oo dheeraad ah ay u direyso saldhigyada ay ku leedahay Bariga Dhexe kadib markii Iran iyo xulafadeeda sida Xamaas iyo Xisbullah ay ku hanjabeen inay u aargudi doonaan Ismaaciil Haniye. Bayaan ka soo baxay xarunta Pentagonka ee ay ku shaqeyso waaxda difaaca ayaa lagu sheegay in xogayaha difaaca ee Mareykanka Leon Austin uu u ogolaaday maraakiibtaasi ciidamada badda iyo sidoo kale to kuwooda awoodi kara in ay ridaan gantaalada balastiga ah ee iyagu ku wajahan Bariga Dhexe amaba Yurub. Bayaankaasi ayaa sidoo kale to lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka Mareykanka lagu xoojin doono kuwa hadda jooga Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa 13-kii bishii Abriil xoojiyay ciidamadooda ka jooga Bariga Dhexe kadib markii Iran ay gantaalo dhowr ah iyo diyaarado aanan duuliyo lahayn ay ku weerartay Israa'il, iyadoo sidoo kale markaasi u aargudaysay diblomaasiyiin Iraaniyiin ah oo Israa'il ku dishay Suuriya. Maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka u diraya Bariga Dhexe ayaa ku soo beegmaya xilli ay aad u kacsan tahay xiisadda gobolka kadib markii hogaamiyihii Xamaas Allah u naxariistay Ismaaciil Haniye la dilay 2 abaanduulo kale oo ka tirsanaa Xisbullah iyo Xamaas oo Israa'il ku kala dishay Beyruut iyo Gasana dhowaan ay dhacday. Warkii dunidana waa naga inta. aan ku bilownay in ka badan 15 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay ugu yaraan 140 kale tan lagu dhaawacay kadib weerar loo adeegsaday qarax ismiidaamin ah iyo toogasho toos ah ee fiidnimadii xalayto ay weerar ku qaadeen maqaayad ku taala xeebta Liida ee magaalada Muqdisho koox hubaysan saraakiisha amniga dawladda Soomaaliya si kooban uga hadlay weerarkaas ayaa sheegay in la dilay 5 kamid ah kooxii maleeshiyada weerarkaas geysatay hadaba goorsi horeysay ayaa Osaka ta ah Nuur Xasan Nuur Buqari waxa uu khadka telefoonka Muqdisho ku wareystay wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Nuur aad baad u mahadsan tahay Muqdisho xalka fiidkii waxa ka dhacay musiibo weyn kadib markii xeebta Liido ah meel aad u mashquul badan oo dhalinyaro dad u badan xalliyada habeenkii halkaasi ay ku soo fiidsadaan oo qof isku soo xar waxyaabaha qarxad isku qarsayay kadibna maleeshiya hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay gudaha u galeen mid ka mid ah baaraha ku yaalla xeebta Liido lagu magacaabo Peaceview waxaana qaraxa qofka geystay oo isqarsayay uu geystay khasaare aad u badan taasoo soo gaaray dad u badnaa dhalinyaro kuwaasi oo ku fiidsanayay ama ku damaashaaday xeebta Liido ee degmada Cabdicasiito gobolka Banaadir waxaana halkaasi ka dhashay khasaare badan oo kugu jira dhimashada dhaawac waxaana qaraxa laga maqlay gudaha magaalada Muqdisho
waaye sir rasmi ah ma loo og yahay dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay
hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya oo si kooban kaga hadlay khasaaraha ma aysan sheegin waxaana saraakiisha amniga iyo talisa qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ay u sheegeen VOA-da in ay wadaan xogta la xiriirta baarista khasaaraha dhimashada dhaawac maadaama qofka isqarsiyay uu isku dhex qarsiyay dad aad u badnaa oo xeebta ku sugnaa kuwaas oo qaarkood ay fadhiyeen qaarkood ay taagtaagnaayeen halka qaarkoodna ay lugeynayeen maadaama dadka xilliga fiidkii xeebta ay ku lugeeyaan oo ay waqti fiican ku qaataan gaar ahaan dhalinyaro meelo kala duwan degmooyinka gobolka Banaadir ka yimaada waxaana saraakiisha amniga ay sheegeen hadda inay wadaan ama ogaan doonaan baarista la xiriirta wixii loo gaaro maanta xilliga dambe ama xilliga hore oo ay gudageli doonaan baarista khasaaraha dhimashada dhaawac ay ka dhashay laakiin ehelada qaarkood dadka dhintay baraha bulshada ku soo qoray ugu yaraan 10 qof ku dhimatay waxaana dhaawaca la sheegayaa ku dhawaad 100 qof in la geeyo isbitaalada kala duwan ee ku yaalla magaalada Muqdisho marka waxaa jira khasaare xoog leh oo ka dhashay qaraxa qofka isqarsayay oo tirada dhimashadu ay ka badnaan karto inta hadda dadku ay ku soo qoreen baraha bulshada qaarkood wali aan nolol iyo geeri lagu haynin halka qaarkoodna dadka dhaawacyada la geeyo isbitaalada waxaana culayska si weyn looga dareemayaa Nuur markay timaado in isbitaalada qaarkood ay soo dalbadeen gurmad degdeg oo la xiriira inay helaan dhiig dadka la soo gaarsiiyay darteed aad u badan marka khasaarad dhimashada dhaawac aad u fara badan ay ka dhashay laakiin weli hay'adaha amnigu tafaasiil kamaysan bixin maadaama xilli habeen ahayd howlgalku la saakay aroortii la soo gabagabeeyay laakiin taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir arrintan gacanta ku waxay ii sheegeen inay gudageli doonaan baarista iyo xogta saxda la xiriirta khasaaraha dhimashada dhaawac
waayaha marka haddii aad u safeyso oo aad sawir guud ka siiso dadka aanan aqoonin Liido xaggee ayuu qarax ka dhacay
qaraxan wuxuu ka dhacay xeebta Liido markay timaado si guud hadii loo sawiraahina dadku marka ay tagaan xeebta waxay ka qaxweeyaan oo ay wax ka cunaan cuntada fudud baaraka waaweyn ku yaalla xeebta kadibna dhinaca xeebta u gudbaan oo biyaha ayay qaarkood lugaha la galaan qaarkood xeebta istaagaan halka qaarkoodna halka biyuhu ku eg yihiin ay ku lugeeyaan oo xeebta dabcan dhismayaasha ka dhisan hareeraha xeebta Liido iyo u dhaxaysa badda ay dadku waqti wanaagsan ku qaataan marka mid ka mid a meelihii ugu mashquulka badneed ama halka dadku ugu badnaayeen oo socodka ama ay ka bilaabaan ama ay istaagaan ama ay fadhiistaan ayaa qofkan nafsisaligaha ahaa ee isqarsiyay uu isu qarsayay waxaana la sheegay inuu dhex galay oo boqolaalka dadweyne taagtaagnaa ama qaarkood fadhiyeen ayuu ka mid ahaa kadib halkaas uu isu qarsayay kadib maleeshiyaaska hubaysan oo ilaa 5 xubnood gaarayay ayaa gudaha u galay mid ka mid a baaraka ku yaala halkaas oo ciidamada amniga ay kuwa dagaalameen talisa qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo la hadlay waxay ka hor waxay ii sheegeen in kooxda dagaalameysa 5 ay ahaayeen oo howlgalka waqtiga qaatay lagu soo afjaray oo la toogtay la dilay halka qofka isqarsiyana uu ahaa qofka khasaaraha ugu badan ee dhimashada dhaawac geystay uu isagu qasaabay kaas oo suuq qasay markii hore la xayirta liido oo isagu san suuq qasay magaalaha ama hoteelada meesha ku yaal laakiin qaraxa uu ka dhacay xayirta halka dadku ay taagnaayeen meeshaas oo ah meesha qofka seetaga xayirta ay tahay uu ama socdo ama uu fadhiisto ama uu kulmi u leeyahay qaarkood waa meel aad u mashquul badan marka fiiska loo gaaro nur waxyaabaha la yaab kale oo hadda hay-adaha amniguna ay ii sheegay waxaa ka mid a in qaraxan iyo kii ka horreeyay ka dhacay toobka feeb ay dhacayeen abaara 10 fiidnimo markay saacaddu tahay oo aan loo baran oo dadka markay timaado inay xayabta tagaan waxay ka dambeeyay 8 fiidnimo ay tegi jireen laa waqtiga kusoo qaadan jireen laakiin hadda waxaad moodaa in xilliyadii ugu mashquulka badnaa dadku ay markay meeshaas gaaraan qaraxoodu ay dhacayaan inkastoo muddooyinkii lasoo dhaafay amniga caasimada si weyn loo xaqiijiyey dadkuna ay la yaab ku tahay ama ay si ula yaaban yihiin qaraxyada ka dhacaya maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho taasoo ka mid ahaa maqaaxidii toob ka fee oyaabtii fiinaalaha lagu daawanayay khasaaruhu uu halkaasi ka dhashay xaalad fiidkiina khasaarihii ugu badnaa xaybta liida ka dhacay
waay ugu dambeyntii ma jirtaa cid sheegatay mas-uuliyadda qarxaasi aad ku cusla
warka kooban ee kasoo baxay taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in kooxda al-shabaab ama khawaarijta sida qoraalka lagu sheegay ay weerarka soo qaadeen ama lasoo afjaray xubnaha ka tirsan shirka gaaraya marka dowladdu soomaaliya oo ka hadasha si kooban waxay sheegeen in weerarka waa mid argagixiso ah oo kooxda al-shabaab ay fuliyeen islamarkaana howlgalka lagu dilay 5 xubnood oo kamid qof kamidana uu ahaa qofka isqarsiyey ee khasaaraha badan soo gaarsiiyey marka dabcan weeraradan qorshaysan iyo qaraxyada dilalka markay timaado waxaa aan ku hogeysta ama sheegta ururka al-shabaab
cabdulqaadir maxamed cabdulla cabdulqaadir okay oo khadka telefoonka ugu waramayay nuur xasan nuur buqaare ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington weli washington ayaad naga dhageysanaysaan saraakiil maraykan ayaa jimcihii shalay ka digay in macaluusha cusub ee la xaqiijiyey inay ka dilaacday xeryaha barakacayaasha gobolka daarfuur ee suudaan ay noqon karto tii ugu xumeed ee dunida lagu arko muddo 13 sano ka badan warbixin amuurtaasi ku saabsan ay qortay wakaaladda wararka a p waxaa inoo haya nuur xasan nuur
guddiga caalamiga ah ee qiimeynta macluusha ayaa khamiistii xaqiijiyey in ugu yaraan 3 xero oo ay ku jiraan ilaa iyo 600 oo kun oo ruux oo ku barakacay colaadda ka taagan gobolka daarfuur ee dalka suudaan ay gunta u galeen macluul buuxda taasi waxay keentay in hay-adda maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobey iyo hay-adaha kale ee madaxa bannaan iyo kuwa dowliga ah ay sii xoojiyaan baaqiyada xabad joojinta iyo in dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ay ogolaadaan in gargaarka bini'aadamnimo la gaarsiiyo dadka baahan laba sarkaal oo maraykan ah ayaa wakaaladda wararka a p u sheegay in walwalka ugu weyn ee ay qabaan hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ay tahay masiibada ka socota xerada barakacayaasha zamzam halkaas oo dhinacyada hadda ku dagaalamaya daarfuur ee dalka suudaan ay is-hortaageen in cunto biyo iyo dawaba loo gudbiyo dadka halkaasi ku gaajaysan arrintaasi oo ay saraakiishu ku sheegeen inay uga sii dartay gaajada una beddeshay macluul guddiga caalamiga ah ee qiimeynta macluusha dunida ayaa sheegay in macluusha hadda ka jirta suudaan ay tahay tii 3aad ee dunida soo martay 20 sano ee lasoo dhaafay macluushii ugu dambeysay ee dunida soo marto ayuu guddiga ku sheegay tii soomaaliya ku dhifatay sanadka 2011 markaas oo ay qaramada midoobe sheegtay in ay soomaaliya ku dhinteen 500,000 qof oo u badnaa caruur ay da'doodu ka yareed 5 sano agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee w f b cindy mckain ayaa ku boorisay bulshada caalamka inay ka shaqayso xabad joojin si loo baajiyo masiibo bini aadamnimo oo carqalad ku noqon doonta bay tidhi guud ahaan qaaradda afrika hadalkaasi ayay jeedisay kadib markii ay soo baxday warbixinta macluusha laga soo sheegay suudaan maareeyaha hay-adda u s a id samantha power ayaa carabka ku adkaysay in macluusha ka dilaacday suudaan ay tahay mid ay dadka gacmahooda ku sameeyeen waxay ku eedeysay dhinacyada dagaalamaya in ay gaajada u adeegsanayaan sida hubka oo kale shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in markii ugu dambeysay oo gargaar cunto ah la gaarsiiyo kaamamka Darfur ay ahayd bishii April ee sanadkan. Kooxda fallaagada RSF ayaa lagu eedeeyey inay go'doomisay aagga ay joogaan barakacayaasha. Waxaa kale oo lagu eedeeyey inay weeraro u geysteen isbitaallo iyo xerooyin barakac, isla markaana ay bartilmaameedsadeen dad rayida. Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ku martiqaaday wadahadallo nabadeed oo bishan Agoost lagu wado inay ka furmaan dalka Switzerland. Hogaamiyaha RSF waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan inay ka qayb galaan halka dowladda Suudaan ee uu militarigu maamulo sheegtay in shacabka Suudaan aysan aqbali doonin wada xaajood kasta ka hor inta aanan la dhaqangelinin baaqi Jidda. Heshiiska Jidda ayaa ballan qaadayay in la dhowro dadka rayidka ah. Waxay dhinacyada saxiixeen sanadkii hore, hadafkuna waxa uu ahaa in colaadda lasoo afjaro, hase yeeshee midkoodna uma hoggaansamin. Dagaalka sokeeye ee Suudaan ayaa qarxay bishii April ee sanadka 2023, kadib markii ay talada waddanka isku qabteen laba jeneraal oo uu xafiiltan ka dhexeeyey. Kumanaan qof ayaa la sheegay in lagu dilay colaadda Suudaan, halka malaayiin qof ay ku barakacday, qaarna ay u qaxeen dibadda iyo dalalka dariska ah.
Nuur Xasan ayaa noo soo koobaya warbixintii AP ee ka qortay arrimaha Darfur. Ururka Kadana oo ah urur ay ku mideysan yihiin dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool Kenya ayaa sheegay inay dardargelinayaan una diyaar galoobi dooraan isla markaasi dabaaldegi dooraan xuquuqda dastuuriga ah ee horey u ansixiyeen baarlamaanka Kenya oo loo ogolaado qaxootiga. Arrimahaasi iyo kuwa sida lagu aasaasay Kadanaba waxa uu Yasiin ka wareystay madaxa ururkaasi Kadana Siciid Abuukar oo uu kula kulmay magaalada Nairobi.
Hay-adda Kadana waxay ka shaqeysaa xuquuq aadanaha, gaar ahaan xuquuqda qaxootiga ee Kenya. Waxaan u dhaqdhaqaaqnaa sidii xuquuqda qaxootiga dowladda ay u dheeru lahayd, ayna u dhaqangelin lahayd iyadoo aan u marayno nidaam loo yaqaano UPR oo ah Universal Periodic Review. Kadana magaca wuxuu ku baxay dad tobaraan xuquuqda aadanaha ama wax loo yaqaano paralegal ama human rights defenders ayaa isu yimid. Waxay ka yimaadeen Kakuma iyo Dadaab iyo Nairobi. Markay isku yimaadeen, laba sano ayaan wada shiraynay, tababaro qaadanayn. Ugu dambeyntii waxaa soo baxday inaan dhisano indalad, sababtoo ah waxaan ka kala nimid hay-ado yaryar oo maxalli ah sida Good Deeds oo aniga aan ka ahay sameeyihii ama founderka wax loo yaqaano. Markaan isku yimid ayaa waxaan door bidnay inaan aadno doorasho. Doorashadiina waan ku soo baxay, waana waxaan noqday gudoomiyihii ugu horreeyey ee lahaato hay-adda loo yaqaano Kadana. Waxaan kasoo qaadanay KA Kakuma, DA waxaan kasoo qaadanay Dadaab, NN waxaan kasoo qaadanay Nairobi.
Waxaa jira shuruuc badan oo marka dadka qaxootiga ee dalka ku dhaqani ay u gudbinayaan baarlamaanka oo marmar aad ka qayb gashaan. Ilaa hadda sharciyada la baaskariyay ama la gudbiyey markii hore biilka ahaa ee Kadana ay ku guuleystay maxaa ka mid ah?
Anoo ka bilaabayo tan ugu dambeysay sanadii 2019 ayaa fursad waxaan u helay anoo ah gudoomiyaha Kadana in aan baarlamaanka qaybtiisa sharciga iyo amniga aan hortago, kadibna aan khudbad yar u jeediyo taasoo ku aadnayd inay taageeraan xuquuqda aan leenahay oo weliba ay xuquuqdaasoo ay tahay runtii in loo dhigo hab sharci ah oo ku xusan dastuurka Kenya, isla markaasna qaybo ahaa draft qaybahaasi laga saaro qaybo aan u aragnay inuu mugdi ku jiro hindisu ahaa hindisahaasna waxaan ka codsanay inay ka saaraan. Inta kalena waa u jeedinay nasiib wanaag way ogolaadeen baarlamaanka uu basmari madaxweynaha loo gudbiyey. Madaxweynaha wuu ogolaaday, wuu saxiixay waqtigaa waxaa ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta uu saxiixay, waxaana loo yaqaanaa hadda 2021 Act.
Saciid Abuukar, warbixintan waa xog la ururinayo oo dhibaatooyinka ama qaxootiga ama horumarka ama waxyaabaha ay gaaraan, maxay marka ku saabsan tahay middaan midtaamka ama marxaladda dhexe ee hadda aad diyaarinaysaan?
Mar haddii la ansixiyey oo aan leenahay qodob cutub ka mid ah constitution ka dastuurka Kenya oo ku xuso waxaan rabnaa mala dhowr xuquuqdas horumar malaga sameey meela laga sameeyna jira maxaa loo sameeyna la yahay maxaa way wax dib u dhigaayo anagana diyaar waxaan ina dawladda la shaqeynayo waan la shaqeynayo bayd habkan saan hor kugu sheegay UPR waa hab wada shaqeyn amicably diplomatic ah oo non confrontational ah
score madna score wadana ha ee marka dadkan qaxootiga ah ee magaalooyinka ku dhaqan maxaa u qabtaan wa garanay ku xiriya ku jiray iyo nidaam kale leeyahay dadka arbanka magaalooyinka door ahaan maxaa ku leeyahay
waa aad bay u farabadan tahay hoos waa hoos runin hol aad u baahad weyn waxa kamid ah documentation ayadana abiyo hooyo wax dhibaatooyinka qaxootiga la kulmo hadii aan lahayd dalashada ilmahooda hadii aan lahayd dugsiga ila iskuulad ku xaskaraba warqadii dokumentiga hadii aan lahayd warqadaha safarka hadii aan lahayd caafimaadka hadii aan lahayd wadista gawaarida hadii aan lahayd bangi furistiisa hadii aan lahayd xataa xurriyad isugu gooshka magaalooyinka wadanka dhexdiisa dhaqdhaqaaqa oo iyana xurriyad jirta ah
waa tahay kaasi waxa uu ahaa madaxa ururka Kadaana Saciid Abuukar oo uu ramayay wariyaha VO ee Nairobi Yasin Ciise Wareere. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan xilli dhibaato xoogan oo dhanka guryaha ay wali ka jirto dalka Canada gaar ahaan magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan halkaasii ayaa waxa soo baxay rajo ay dawladda ku dhiseyso malaayiin guriyo cusub ah kuwaas oo la filayo in ay wax badan ka helaan dadka isla markaana ay hoos u dhigto dhibaatooyinka jirta hadaba dad badan ayaa qaba in dhisidda guryahaasi cusub ay wax badan ka tari karto mushkiladda haatan dabada dheeraatay ee dhinaca guryaha wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayaa waxa uu wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa shirkadda Dahab Accounting and Tax Assistance oo ka shaqeysa arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha kana mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto.
En Xuseen waa mahadsan tahay dhibaatooyinka guryaha ee ka taagan dalka Canada qasatan ee magaalada Toronto aad u baahsan tahay oo dhibaato weyn lagu qabaa oo dadka kiradiyo aad u qaalooday marka laba bardhiga income card ka soo gala ama dadka mushaaradii ku shaqeeyaan ee kirada guryaha isku ma dhawa sidoo kale guryaha la iibsanaya beecoodana sidoo ahaa 19 sano la soo dhaafay uu 4 jibaarmay saadrada dawladda Canada ayaa hadda waxaa la sheegay inay qorsheynayso inay arintaasi wax ka qabato
waa tahay mid dawladda aad xustay waxa jirtay markii miisaaniyadda 2024 dawladda ay ku dhawaaqaysay in ay waxyaabo badan ay xustay oo wax looga qabanay dhibaatooyinkan bal hadii hal iyo laba waxyaabahaas aad nooga xusto
Xuseenu waa run dawladda Canada arintani aad uga walaacsan tahay oo dhibaatada guriga xumida iyo caqabadaha guryaha ah waxaa la sheegayaa sanada 2013 in ay dawladda Canada rabto inay hirgeliso 4 milyan oo guri oo cusub si loo xaliyo caqabadahan ka jirta kirada qaalooday iyo guryaha qaaloobay midda kale waxaa kaloo jirta marka laga yimaado guri iibsashada ama kirada caadiga ah waxaa jirta barnaamij kale ama program kale oo ay dawladda damacsan tahay dadka inay guryaha kireystaan aakhirkana iyaga lahaadaan waa qofkii guriga kiradiisa si toos ah u bixisa oo aanan bilna mataqaana kira la'aan aan mid kirada aan bixi kari weyn qofkii kirada si toos ah u bixisa aakhirkana guriga lahaad doono waxa kale oo iidina jirta program kale oo ah in muddada guri lahaanshaha la dheereeyo dadka guryaha qaadanaya ee iska yaryareynaya in laga dhigay 30 sano soo 30 ka sano dadku in ay guriga ku qaadan karaan muddo 30 sano ah in ku bixi karaan lacagtaas taasoo ka yareynaysa guryaha la dheereeyo waqtiga marka la dheereeyo waxa ka yareynaysa lacagta bir walba ay bixinayaan waxaana u fududaanaysa in dadka intooda badan ay awoodaan oo ay mataqaana saas guriga ay ku lahaadaan guriga
waa tafahan marka ay warantaa bal mudda jeegtay in guryaha dhibaato ay ka tagneen maxaa sababay horta in guryaha ay sidan qaali u noqdaan
dhowr arrimooda sababtay Xuseenow waa arrin su'aal muhiim ah su'aashaas waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah dadkii populationka ama dadka tiradooda kor u kacday waxa kale oo jirtaa in dad ka soo guuray gobolo kale oo fogfog waxa jirtaa dadkii loogu talagalay Canada oo dhan oo usoo ku soo ururay hal gobol waxa kale oo jirtaa iyadana dad ka yimaada Asia oo guriga ka gata Canada guriyahaas oo iska xiran iska qufulan dadna aysan digin inkastoo dawladda Canada hadda ku soo rogtay guriga aan la isticmaaleynin canshuur 1% ah xusan waxa kale oo jirtay dawladdana mar iyadoo dhibaatooyinka soo rursaday jiraan guriga cusub maysan dhisin oo ku filan dadkii mataqaana baahida u qabay guriga marka dhibaatooyinka soo beersaday a keenay in guriyaha qabada ay timaado
waata ugu dambeyntii marka laga hadlayo Soomaalida arrintan sidee ay u saameysay gar ahaan dhalinyaro badan oo cusub ayaa wadanka ee sanadihii u dambeeyay soo galiyay saameyntee leh ayaa arrinta dhibaatada guriga ku yeelatay Soomaalida
wallahi Xuseen oo saameyn aad u badan ku yeelatay sababtoo ah dhowr arrimood oo isbiirsaday waa kuwa dhalinyaro cusub oo badan sida aad sheegtay oo dalka soo galay iyo dhalinyaro cusub oo soo hana qaaday oo iyagana u baahan guriga iyo reer inay yeeshaan iyo Soomaalidu famil weyn ah famil ballaaran ah marka laba bardhig familiyada kale ee dalkan degan guriyaha qaar waa 200 ama waa ka ugu badan waa 300 apartmentooyinka ama meelaha guriyaha marka la bilinada laakiin Soomaalidu waxay u baahan yihiin dadba ay ballaaran yihiin guri weyn oo qolal badan ka kooban taasi waxay tahay mid ka mid ah sababaha ay Soomaalida u saameysay dhibaatada guriyaha qaaloobay
kaasi waxa uu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa shirkadda Dahaba Accounting and Tax Assistance Dera kaasi oo ka shaqeeya arrimaha maaliyadda iyo sidoo kale ta dhaqaalaha kana mid ah Soomaalida degan Toronto oo waramay wariyaha iyaga Xuseen Nur Haaji markana dhinaci heesaha
ek bariya kampala aan ko kade ho kare ka e purigi nike mahat ega ka kare wee guntawa guntu getko mirite isko gayu le kutura garmiya gabriya ille goyo galma nahayum kutte
kesige gamo temiso ino gotla gay duwa galopti de hai sewa kapsana guri gai na ana ke ani galaptan maham gala om gara
ستي قصل وناك إيوها أوس قميصة يعني إذا عدني أرور نمكو سوى قبقبينينا واسهر عبدو أذن لإنتانو مرفلة كل مدون اسمان لعفنا حاتم نبت قليل
موسيقى